Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä Radio Dayn aalloilla seilailee jälleen kerran. Ja kuten aiemmin olen aina maininnut, niin mulla on ollut tapana pyytää ohjelmaan toki myös niitä vieraita, mitä toivotaan ja mitä mulle ehdotetaan, mutta sitten on sellaisia vieraita, jotka annetaan sydämelle. Ja sitten ne ei lähde sieltä sydämeltä niin kuin pois, että ne pyörii siellä ja se on vähän sama kuin rukouksessakin, että joku annetaan sydämelle. Joku ihan ihmetyyppi, jota sä et edes tunne, mutta sun vaan niin kuin täytyy rukoilla sen puolesta ja etkä tiedä edes mitä rukoilet, mutta vaan niin kuin annetaan. Ja nyt kyseinen naishenkilö, joka istuu vieressäni täällä studiolla tänään, niin on pitkän aikaa ensimmäisestä kohtaamisesta muistaakseni pari vuotta sitten jo jäänyt mun mieleen. Ja sitten uskaltauduin sulle laittamaan viestiä, eli vieraana on Mia Johansson. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva tulla tänne. Taivaan iskä varotteli jo tuossa reilu vuosi sitten, että sulle tulee kutsu tähän ohjelmaan. Ja mä tietenkin luulin, että se oli jotain omaa mielikuvituksen tuotetta, mutta täällä ollaan.
No, mutta se on ihan hyvä, että sulla on toi kriittinen suhtautuminen noihin sisäisiin ääniin, että ettei ole heti sille tämä suuri profetia, että se on aina hyvä merkki, että mäkin olen sellainen, että mä saan kaikenlaisia, että ei kyllä tämä on hullu, vaan päästän, että nämä on mun omia, niin kuin, mutta ihanaa, että sä oot täällä. Mä näin sut Ex-Criminals-ohjelmaa sun puoliso Late oli tekemässä, niin sä olit tässä sitten mukana. Ja mä en aluksi osannut yhdistää, että sä olit hänen puoliso, mutta sitten jotenkin mä sitten ymmärsin sen. Mutta sitten me ollaan nähty muissakin yhteyksissä kyllä. Niin kuin tuolla ollaan oltu kerran yhteisellä keikalla, oli joku tämmöinen
Team Challenge.
Ja mä olin itse silloin elämässäni erittäin huonossa kunnossa silloin, että psyykkisesti ja mulla oli tosi vaikea elämänvaihe silloin. Ja sun puheet ja teidän molempien puheet silloin vaikutti muhun ja ehkä vielä voimakkaammin teidän välinen rakkaus herätti mussa niin kuin monenlaisia tunteita, ikään kuin omaa kipua ja omia haavoja. Sitten sä annoit mulle kirjan, jonka nimi oli Rakastan sut ehjäksi. Se on jännä, mitä se kirjan nimi aiheutti. Aluksi minussa heräsi ajatus, että onkohan tämä Mia samanlainen kuin minä, että se yrittää rakastaa noita miehiä niin kuin ehjä.
Niin.
Että onkohan tämä kirjoitettu nyt niin kuin sen nykyiselle aviomiehelle, jota se yrittää niin kuin rakastaa ja pelastaa ehjäksi.
Aika moni on luullut samaa.
Joo, ja sitten mä ajattelin, että eihän se nyt sitä voi, tiesi, että ei se sitä tarkoita, mutta se osui muhun itseeni. Koska mun koko problematiikka on ollut lähes riippuvainen ja mulla on ollut joku vempula, jota mä oon yrittänyt pelastaa tai rakastaa tai halunnut, että se tulee uskoon ja se muuttuu.
Joo.
Ja sitten se ei enää ole niin paha tai että kaikki ratkee, tämmöinen niin kuin, ikään kuin pelastussyndrooma. Tavoitatko sä sun maisemasta tällaista Miaa, jolla on tämmöinen tarve ikään kuin rakastaa maailmaa tai ihmisiä. Sehän on hyvä asia myös, mutta onko sinussa ollut aina semmoinen voimakas tarve saada ehjäksi jokin, mikä on mennyt rikki jossain?
Mä en tiedä, mä oon itse jotenkin onnistunana itse ajautumaan semmoisiin tilanteisiin, missä mua rikotaan. Että jotenkin niin kuin enemmän se, että ihan kun mä olisin hakeutunut semmoisiin tilanteisiin, että hei, että nyt tämä on semmoinen, mitä mä niin kuin ansaitsen. Että kun mä oon niin rikkinäinen ihminen, mä en ole ansainnut mitään niin kuin hyvää.
Mm.
Että mulla on niin kuin ollut jotenkin semmoinen, että sit mun sisimmässä on koko ajan huutanut se, että voisiko joku rakastaa mut ehjäksi.
Joo.
Ja sit ne on aina sitten kuitenkin rikkonut mone.
Ihmissuhteet,
joo.
Että sulla on ollut, noohan toi ihan sama, sehän on oikeastaan se kääntöpuoli mullakin, että mä oon tietyllä tavalla yrittänyt sitten rakastaa jotain ihmistä, jotta mä saisin rakkautta, että mä tulisin ehjemmäksi. Tai joskus ehkä rakastunut senkin takia, että mä annan toiselle sitä, mitä mä itse tarvitsen.
Niin. Joo.
Että jos mä nyt otan jonkun juoporrentun, niin mä yritän sitten sitä hoitamalla niin kuin korjata itseäni.
Joo. Mä taas on sitten katsonut aina, että just tuossa ihmissuhdeasiat ja ystävyysasiat ja kaikki, niin mä aina jotenkin katsoin, niin kuin, että jotenkin niin kuin se, että toivoisi ehkä rakastaa mut ehjäksi, että kun mä oon niin tämmöinen ja tämmöinen. Mutta ei ne sitten koskaan, ei ne ihmiset pysty rakastamaan meitä ehjäksi, että kyllä se Jumala sitten loppuviimein siellä on taustalla.
Mikä sus on mennyt sillä tavalla rikki, että sä oot kaivannut sitä ehjäksi tulemista?
Mä oon niinku ihan lapsuudesta asti, mä oon uskovan kodin tyttö. Ja mielestäni elin semmoisen niinku onnellisen ja hyvän lapsuuden ja turvallisen. Ja meillä oli tosi hyvät, tiukat rajat oli kaikkia. Isä oli sitä mieltä, että ei kynsilakkaa, ei korvakoruja, ei permanenttia, ei mitään. Että oli koko ajan niinku, niillä kieloilla jotenkin niinku pidettiin meidät siellä niin sanotusti kaidalla tiellä. Ja en tiedä, onko se sitten ollut yhtenä vaikuttamassa, mutta sitten siellä oli myös semmoista, että mä jotenkin olen aina niinku ihan pienestä asti hävennyt itteeni, ihailu aina muita, että muilla on aina paremmin ja ne on jotenkin nätimpiä ja semmoisia, että mä en tiedä mistä se sitten tuli. Että tuossa kirjassa mä pohdin sitä, että se saattoi johtua siitä, että mulla oli lapsena maitorupi ja kaikki. Ja sitten kun mä näen kuvia musta vauvana ja katson, että hyi, että mä oon ollut ruma, niin jotenkin sieltä on lähtenyt jo rikki se niin
itsetunto
ja minäkuva. Ja sitten 10-vuotiaana olin uimahallissa koulun kanssa ja sitten siellä yksi viereisen koulun tyttö niin katsoi mua päästä varpaisin ja sanoi, että hyi, että sä oot laiha. Ja tiedätkö, koko ajan niin kuin viestejä tuli koko ajan sieltä, että sä oot niin kuin ruma, sä oot huono, sä et kelpaa. Että jotenkin sen vaan niin kuin imi sitten, että no mä oon semmoinen.
Oletko ajatellut koskaan, että oliko siellä sääntöjen keskellä siellä kodissa, missä oli vahva tämmöinen struktuuri selkeät, että mikä on sallittua, mikä ei. Oliko siellä kuitenkin, sait sä kuitenkin kokemuksen rakastetuksi tulemisesta vai oliko se pelkästään tällaisia ikään kuin sääntöjä?
Kyllä mä jotenkin koen, että isä oli sitten myös lempeä, että hän aina sitten halusi tehdä meidän kanssa kaikkea. Mm.
Oli yhteys.
Oli yhteys, joo. Joo, että ei se niin kuin, että kyllä ne tuli jostain sieltä ulkopuolelta ja sitten jotenkin se vaan. Jotkut pienet asiat on vaikuttanut siihen, että mä oon ajatellut aina sitä, että en kelpaa. Ja se kantoi sitten, no sitten murrosiässä taas sitten mä sain hirveän kapinan, että mä en tarvi tuommoista Jumalaa, joka kieltää kaiken. Niin kuin, että kun mä halusin laittaa kynsilakkaa ja just korvakorut ja kaikki, niin mulla tuli semmoinen hirveä kapina. Mulla oli pakko niin kuin näyttää, että mä en niin kuin kunnioita noita sääntöjä, mitä mä oon oppinut kotona. Ja siitähän alkoi sitten. Alkoi sitten semmoinen mun hetkellinen alamäki, että siihen tuli sitten tupakat ja alkoholit ja pojat ja kaikki kuvioihin, että ja väärät seurat semmoiset, että sitten mentiin kavereiden kanssa ja sitten piti vähän näyttää, että olen kovaa tyttöä ja sitten piti näpistellä jotakin.
Mitä siihen alamäkeen, oliko se päihteiden käyttö silloin niin semmoista ihan nuoruuden, että se ei kuitenkaan johtanut mihinkään päihdeongelmaan sun elämässä, että se oli enemmän sitten tämmöinen niin kuin irtiotto?
Se oli varmaan enemmän irtiotto, mutta toki sitten jotenkin se, että kun mulla oli se uskovan kodin ja kiltin tytön leima, niin mun piti aina olla vähän niin kuin pahempi kuin mun kaverit. Että jos ne otti vaikka yhden kaljan, niin mun piti juoda ainakin 3.
Niin.
Että semmoinen näyttäminen.
Tuplasit.
Tuplasin sen. Ja sittenhän mä tietenkin sähläsin ja möhläsin ja sitten oli se moraalinen krapulahan, siellä oli sitten se pahempi.
Niin. Miten sun perhe silloin, oliko se sitten syntyksi isot konfliktit, oliko se, miten se vaikutti tähän perhedynamiikkaan, että kiltti tyttö yhtäkkiä lakkaa olemasta kiltti?
Kyllä ne varmaan vanhemmat oli. Mä uskon, että ne enemmän kumminkin rukoili mun puolesta, että kun sitten että isän kanssa mä muistan vaan yhden kerran, että me ollaan otettu yhteen sillä, että isä pisti ovenkin ja sanoi, että sä oot kotiarestia ja sitten mä menin ikkunan kautta pihalle, että tämmöistä.
Peruskarkaaminen.
Kyllä.
Joo, se on. Mietin tuota sun riittämättömyyden tunnetta, kun mä tuossa katson aina ikään kuin intuitiivisesti tai myös toi sun herkkyys, että onhan se niin kuin tietotavalla myös sellainen lahja, että sä oot vilpitön sydämeltäsi ja ollut aina ilmeisemmin tosi herkkä tuntemaan asioita. Että miten se on sua niin kuin sitten elämässä haavoittanut se niin kuin herkkyyden hyväksyminen ikään kuin. Ja tämän elämän kestäminen sen herkän sydämen kanssa.
Niin, no sitähän just yritettiin sitten peitellä siinä, kun mä yritin olla niinku semmoinen kovis, että mulla oli paksut kajaalit ja tukka pystyssä ja kaikki. Mä en halunnut olla herkkä, mä halusin olla paha, mä halusin olla semmoinen inhottava.
Miten susta saa?
No sitä just, koska sit mua ärsytti, kun opettajatkin oli aina yksikin opettaja sanoi, että minkä takia Mia sinä liikut tuollaisessa huonossa porukassa, että kun sinä olet niin sellainen ja sinä voisit mennä vaikka missikilpailuihin tai malli kouluun tai jonnekin, että mä niin arvasin, mitä toi niin puhuu, eikö se näe, että mä oon niin tämmönen raggari ja kovis. Ja ne näki aina niin mun lävitse. Mä itse luulin, että mä oon jotenkin niin pystynyt niin peittämään sitä mun herkkyyttä, mutta enhän mä pystynyt.
Niin, mikä sai sut kirjoittaa tämän Rakastan sut ehjäksi kirjan? Mikä oli siinä, mitä sä lähit tässä käsittelemään?
Tämän kirjan nimihän piti alun perin olla Syntinen nainen.
Aha, just mikä biisi multa on tullut.
Juuri näin. Mä just katsoin, että joo. Että se niin kuin silloin vuonna, niin kuin, oliko se syksy 2022, niin sitten joku oli julkaissut, mä en muista, oliko se joku Portto Syntinen nainen, tuli yhtäkkiä niin siellä äänikirjapalvelussa vastaan. Sitten mä olet, ei vitsi, että mun kirjan nimi on varastettu.
No se on varmaan aika yleinen nimi.
Niin on, ja Raamatussakin niin on mainittu. Ihan mun yksi lempikohta siellä. Mutta just se, että kun sä oot niinku ollut uskovaisen kodin tyttö, sä oot ollut tosi niinku suojatus kaikessa ja sit sä tajuat, niinku, että sä oot koko ajan niinku ollut sittenkin tosi niinku syntinen ja paha ja tehnyt koko ajan niinku kaikkea semmoista väärää. Niin mulla jotenkin, niinku, mä tiesin jo silloin, kun mä tulin uskoon, että mä tuun kirjoittamaan mun elämästä kirjan, mutta sitten se oli vielä silloin kolmekymppisenä, niin se olisi ollut aivan liian raakile. Että mä aloitin kyllä kirjoittamaan silloin jo, mutta se olisi ollut tosi semmoinen surullinen tarina, että siitä puuttui vielä se onnellinen loppu.
Eli se sun uskoon tulo sitten 30-vuotiaana.
Joo. Niin silloin niin kuin Jumala alkoi puhumaan siitä, että minä tulen kääntämään sinun menneisyyden virheet voitoksi, että minä tarvitsen sinua työssäni. Että sinä tuut rohkaisemaan niitä naisia, jotka on kokenut samaa kuin sinä ja niitä, jotka on kokenut vielä pahempiakin asioita kuin sinä. Ja sitten se tuli vielä se, että sinä tulet puhumaan jopa naisvangeille. Ja mähän olin siinä vaiheessa 30-vuotiaana ujo arka. Mä ajattelin, että miten mä uskallan ikinä edes kellekään puhua mitään. Että mä mieluummin vaikka kirjoitan. Ja sitten mä aloin vähän jo silloin kirjoittamaan, mutta 22 vuotta kesti ennen kuin sitten kirja tuli valmiiksi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana on Mia Johansson, joka esikoisteos julkaistiin 2023 Rakastan sut ehjäksi, jonka alkuperäinen nimi oli sama nimi kuin mun uusimman single-julkaisun nimi Syntinen nainen. Mäkin muuten mietin, että vähän kliseistä, että niin kuin Syntinen nainen julkaisee Syntisen naisen nimisen biisin, että se on vähän niin kuin koira sanoi sitten koiraksi, että siinä ei ole niin kuin mihinkäänlaista ideaa, että olisipa tullut jotain niin kuin vähän spesifimpiä. Mutta mä sitten ajattelin, että miksi yrittää kikkailla, jos se on kuitenkin totta. Jotenkin kun sua katsoo ja kuuntelee, sä sanoit, että sä tuut auttamaan vielä naisia, jotka on kokeneet pahempaa kuin sinä. Jotenkin mä jäin sitä vaan miettimään, että mitä se sun syntisyyden kokemus on. Mitä sä koet tehneesi niin väärin, että sä koet identifioituneesi syntiseksi naiseksi?
No mulla on just toi, että kun mulla on tosi paljon semmoisia epäonnistuneita ihmissuhteita. Niin sitten jotenkin se, että kun tietää sen, että se täydellinen on sitä, että sä löydät nuorena jo sen sun puolison ja sitten tuotte koko loppuelämänne yhdessä. Ja no mulla oli sitten kaiken näköisiä yrityksiä ja virityksiä ja avoliittokin oli semmoinen, että silloin mä luulin olevani niin kuin elämäni onnellisin nainen ja sitten mua petettiin ja sitten taas aina uutta yritystä, niin kyllä ne jotenkin ne ihmissuhteet ja niiden kanssa sählääminen, niin se aiheutti sen, että mä oon tuntenut itseäni tosi niin kuin likaiseksi ja syntiseksi naiseksi.
Niin, että se semmoinen niin kuin rakkaussuhteiden ja miessuhteiden niin kuin aiheuttamiset jatkuvasti avaa itsensä jollekin ja tulee taas hylätyksi ja antaa itsensä ja alttiiksi sille haavoittuvuudelle ja sitten taas niin kuin joutuu pettymään siihen, että ei ollutkaan sitä. Sä mainitsit, että sulla on myös kaksi avioliittoa, mulla on myös kolme ja nyt menin neljättä kertaa naimiset, pistän paremmaksi siinä mielessä, mutta toisaalta koen kyllä ensimmäistä kertaa menneen naimisiin, niin kuin toki ehkä pojan isän kanssa oli niin kuin semmoinen terve ja tasapainoinen se suhde.
Joo.
Vaikka se ero on päätykin sitten monista syistä, mutta kuitenkin siinä oli pohjalla niin kuin paljon hyvää. Ja sitten kun syntyi Romeo, niin sulla on neljä lasta.
Joo.
Onko ne näistä kahdesta eri avioliitosta vai onko ne ensimmäisestä vai toisesta?
No, mullahan kävi sillä, että mä ensimmäisen lapsen kerkesin just täyttää 17 vuotta. Ja se oli oikeastaan semmoinen niin kuin siunaus, että mä tulin 16-vuotiaana raskaaksi, koska silloin mun elämänmeno oli jo semmoista, että en tiedä mitä olisi tapahtunut.
Niin, aivan.
Että jotenkin niin kuin tuntuu, että ne äidin ja isän ja koko seurakunnan ja kaikkien rukoukset, että niihin vastattiin, että mä rauhoituin, kun mä tulin raskaaksi. Mun piti yhtäkkiä ottaa vastuuta toisesta ihmisestä.
Ja tosi nuorena.
Tosi nuorena. Ja se oli niin kuin se mun oikeastaan se pelastus, että sitten pikkuhiljaa tuli niin kuin vähän järkiinsä.
Jäit sä sitten yksin tämän lapsen kanssa vai oliko sulla sellainen avioliitto siinä, että sä sait kuitenkin niin kuin elää ihan perhe-elämää vai jäit sä niin kuin yksinhuoltajaksi? Tai?
Yksinhuoltajaksi, että mulle annettiin vaihtoehdoksi, että joko abortti, niin sitten seurustelu jatkuu tai sitten ei, mutta äiti sitten sai tietää tästä mun raskaudesta ja hän pyysi, että jos päätät pitää ton lapsen, niin hän on sun tukena ja auttaa sua ja äiti piti lupauksensa ja
ihana.
Oli ihan oli apuna. Sain ensimmäiset 2 vuotta asua kotona, mikä oli tosi hyvä, että en mä olisi pärjännyt silloin sen pojan kanssa ihan kahdestaan missä. Että oli niinku kiva, että sai siinä niinku äidin ja isän ja niiden tukea ja apua.
Eikö 16-vuotias on niinku 9-luokkalainen?
Mä kerkesin aloittaa ammattikoulun jo.
Joo, eli mut periaatteessa niin kun ysiltä pääsee todella joo, nuori
niin
niin kun äidiksi lähtee. Niin. Niin kun, mitä sä koit silloin? Mitä oli ne tunteet, että hei hyvänä aika, että sä oot 16 vuotta ja sä odotat lasta ja isästä ei tietoakaan. Tai on tieto, niin, mutta ei niin kun ota vastuuta siitä. Joo.
Onko en mä myöhemmin tiedä, mä olin jotenkin, ei ole missään joo vaiheessa ottanut vastuuta, että sillä ei. Mä jotenkin olin niin kuin, mä olin niin onnellinen äiti. Mä jotenkin niin kuin, just se, että kun tajus sen, että mä en tarvi alkoholia, mä en tarvi tupakkaa, mä en tarvi mitään. Että mä sain nauttia siitä, että elämä oli niin kuin hyvä. Ja sitten vielä kun sai asua kotona, sai syödä äitin tekemää terveellistä ruokaa. Ja
niin, äiti piti huolta ja masukasua.
Äiti piti huolta ja pesi varmaan kaikki vauvan pyykitkin silloin, että mun tarvii vaan katsoa, miten se tapahtuu.
Aika ainutlaatuinen tapa tulla äidiksi. Mun mielestä, siis ei ainakaan nykyaikainen enää, niin, että äidin kanssa ikään kuin hoidetaan se mummolassa joo se lapsi.
Niin.
Ja on vanhaa aikaa ollut, että koska naiset on tullut ennen vanhaa niin nuorena raskaaksi, nykyään ne tulee 40-vuotiaana. Niin.
Se on ihana, että just se, minkä mun äiti ja sitten mun niin kuin lapsen kanssa, että se suhde, mikä silloin jo luotiin, niin se on edelleen, että mun poika pitää tärkeänä käydä mummia moikkaamassa.
No aivan varmasti.
Kyllä.
Joo.
Se on niin kuin,
miten sun elämä jatkoi ton jälkeen? Sun tuli ensimmäinen lapsi, mutta niitähän on nyt siis 4, jotenka ilmeisemmin sä sitten avioiduit uudelleen, tai sitten vasta ensimmäisen kerran avioiduit siinä.
No itse asiassa mä oon semmonen, että mä opin virheistä vasta niin kuin, pitää tehdä 2 kertaa sama virhe ennen kuin mä opin.
No se on hyvä, että sä opit 2. Mä oon tehnyt about 100 kertaa saman, enkä mä oppinut vieläkään. Et mun mielestä se on ihan siis helvetin hyvin opittu, että jos 2 oppii. Että tota, se on, sä oot sitten jo ihan eli pro.
Mä jäin vielä sitten toisen kerrankin sitten. Siinä oli just kun oli se kipeä avoliitosta ero ja kaikki, niin sitten mulla tuli semmoinen kostohalu, että mä näytän tolle, että kyllä mä kelpaan ja no sitten mä ajauduin semmoisen laastarisuhteeseen, josta mä sitten tulin taas raskaaksi ja taas oli vaihtoehtona sitten, että abortti tai sitten saan jäädä yksin ja no siinä piti vähän aikaa sitten miettiä, että onko mä valmis tähän, mutta kyllä mä pidin lapsen ja en ole katunut sitä, että pidin, että
kasvasit tämänkin sitten yksin?
Yksin. Mä olin 2 pojan kanssa sitten yksin, kun mä menin naimisiin sitten miehen kanssa, jonka ei pitänyt saada lapsia ikinä. Ja sitten yhtäkkiä meillä oli 2 yhteistä tytärtä.
Niin, eli sitten kun ikään kuin nämä 2 oli ja sitten sä tapasit, no millainen rakkaus oli sitten? Koit sä löytäneet siinä sitten sitä eheyttäjää?
Mä silloin ajattelin sitä, että vitsi vielä, kun hän oli mua paljon vanhempi. Ja mä jotenkin, kun mä olin itse silloin semmoinen raakille, niin mä ajattelin, että ei vitsi, että sen takia mun suhteet epäonnistuu, kun on niin kuin nuoria ollut. Niin sitten mä otinkin itseäni paljon vanhemman. Ja mä olin silloin itse vasta niin kuin 24 vuotta.
Mikä oli paljon vanhempi? Meneekö ohi mun näiden?
Menee ohi. Menee ohi. Menee varmaan, onko 22 vuotta meillä oli.
Joo, no mulla on nyt se 27 vuotta, että vielä ikäero on
mun nykyisen miehen. Mutta sä oot aikuisen, mutta mä olin silloin ihan kakalla. Niin.
Joo, mutta mä ymmärrän, sä hait turvaa varmaan.
Just semmoista turvaa ja kaikkea. Ja sitten se, mikä pettymys, kun sä heti alkuvaiheessa huomaat sitten, että ei tää ole se turva.
Mm.
Että tää on se helvetti.
Joo, se on se pahin. Tuon on käynyt läpi.
Ja sitten siinä miettiä, mitä teet ja sitten sä oot yhtäkkiä niin kuin siinä jotenkin vaan niin kuin kiinni. Että...
Ja se kiinni jääminenhän on se kaikista hirveyksistä, että mä en pääse pois.
Joo.
Mä en pääse tästä pois, että mä haen jotain turvaa, mitä ei ole olemassa. Mm-hmm. Ja oliko tällä miehellä sitten jotain niin kuin päihdeongelmaa tai muuta?
Oli joo, joo. Sillä, että sekä ei aluksi, mä en sitä niin kuin tajunnut, että sitten myöhemmin vasta niin kuin ymmärsin, että hyvänä aika, toi on ihan täysin alkoholisti. Ja sitten vielä se, meidän luonteetkin oli niin erilaisia, että mä olin semmoinen nyssykkä ja hän oli sitten semmoinen päälle pasmari.
Niin.
Ei sovittu toisille, me ei sitä niinku millään.
Ei, mutta sitä yrittää väkisin sovittaa, koska se on niin suuri tarve, se eheäksi tulemisen tarve. Ja sitten siinä usein vaihtuu tämä roolitus, että susta tulee sitten sen toisen eheyttäjä, koska sitten sä yrität lähteä hoitamaan ja raitistamaan sitä toista ihmistä. Niin kuin, että sit kaikki ratkee, joo, kun viinajuonti loppuu tai mitä ikinä se sit onkaan.
Joo. Ja mulla oli vielä sitten, kun mä olin semmoinen niin kuin epävarma ja jotenkin niin kuin syytin aina itteeni, niin sit mä ajattelin, että kun minä muuttuisin tässä, niin sitten toi niin kuin huoli, sit mä kelpaan ja sit mä riitän.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana on Mia Johansson, jolta on tullut kirja Rakastan sut ehjäksi. Mitä kaikkea sä yritit muuttaa? Kuinka paljon sun voimavaroja sä käytit siihen, että sä tuut rakastettavaksi niissä ihmissuhteissa, missä sä et saanut rakkautta? Niin olit sä valmis niin kuin mihin tahansa, että sut nähdään, sut kuullaan, että sä teet niin kuin mitä vaan, että kunhan ei tarvii vaan erota?
Oli pitkän aikaa just se, että varsinkin sitten just tämä, että kun olet uskovan kodin tyttöä, sä tiedät, että kun sä meet naimisiin, niin sä et saa erota. Ja sitten mä ajattelin, että mun on pakko niin jotenkin niin tehdä itteni kai jotain. Ja sitten yritin lähteä sitten iltaopiskelemaan vähän, kun mä ajattelin, kun toinen arvosti sitä, että ihmiset on fiksuja ja mä olin tyhmä kuin saapas.
Niin itses mielestä.
Niin, niin, mutta se, että mä olin vaan peruskoulupohjalta hypännyt äitin rooliin ja... Ja sitten mä yritin lukea, meillä oli 500 kirjaa hyllyssä, siellä oli kaikki sinun he egyptiläiset tarusormet.
Sä sivistit. Erä.
Juuri näin, sitten mä ajattelin, että nyt mä rupean sivistämään, mutta eihän mä kerennyt 4 lapsen äiti kauheasti sinä lukea.
Sinun he egyptiläinen.
Just, kun ne olisi pitänyt kato lukea, että sitten minä olisin voinut hänen kanssaan keskustella, kun hän sitten on vähän nousuhumalassa siinä ja haluaa jutella järkeviä. Niin.
Viinipäissään siinä sinuhesta kenties. Kävitkö myös tuo Aleksis Kiven 7 veljestä?
Sen mä taisin itse asiassa lukeekin.
Okei. Okay.
Ja sitten mä ostin sivistyssanakirjan ihan sen takia, koska hän käytti semmoisia sanoja, joita mä en niinku ymmärtänyt, että mitä vitsiä noita tarkoittaa. Ja sitten mä salaa aina katoin niitä, että okei, toi tarkoittaa tota ja tota. Ja sitten mä keksin semmoisen, että mä opettelen yhden sanan ulkoa. Se oli taiteeseen liittyvä, kun hän ei ollut kiinnostunut taiteesta. Ja ekspressionismi.
Mahtavaa.
Mä joskus kysyin häneltä sitten, kun hän oli siinä nousuhumalassa ja halusi ruveta juttelemaan. Sitten mä sanoin, että tiedätkö mitä ekspressionismi tarkoittaa? Ja sitten hän katsoi, että mitä toi nyt. Sitten mä sanoin, että se on kirjallisuuden tai taiteen suuntaus, jolla todellisuus pyritään kuvaamaan siten, kuin se sisäisesti koetaan. Sitten hän katsoi mua vaan hölmän näköisenä ja meni tupakalle.
Nyt se oli sulle tärkeä hetki.
Se oli mulle, tiedätkö niin, just semmoinen...
Joo.
1-0 kerrankin mulle.
Joo, kerrankin, että se, joo, mutta mä tavoitan ton ikään kuin, että mä oon valmis muokkautumaan miksi tahansa, että mua rakastettaisiin. Mulla on ollut nyt nämä jakkutakkivaiheet ja nämä, että mä oon niinku ihan mitä tahansa. Tämä on myös heijastellut siis mun hengellisessä työssä,
joo,
ja kaikessa, että seurakuntien miellyttämisessä ja kaikkien, joo, ihmisten miellyttämisessä, että mä vaan olisin jotakin niin kuin, että mulle sanottaisiin se, että Ippu, sä oot ihan ok, me rakastetaan sua. Ja sitten jos tulee mitään kritiikkiä. Ehkä päästään tässä siihen, että kun mä oon välillä, mä nyt lähden paljastaa sun Facebook-päivityksiä tässä julkisesti, mutta jotenkin mä oon aistinut susta sen, että kuinka paljon painetta esimerkiksi just sun, ja kun te kierrätte Laten kanssa yhdessä tosi paljon, hienoa työtä teette ympäri maailmaakin, voi sanoa, että kaikkialla ulkomaillakin välillä ja Suomessa tosi paljon, niin kuin tällä hetkellä Jumala haluaa käyttää teitä selvästi, niin kuinka paljon sä nyt kamppailee just tämän Mian kanssa, joka haluaa lukea tietosanakirjaa ja saada seurakunnilta ja muualta niin kuin sen hyvän palautteen ja sen hyväksynnän? Että kuinka paljon sä uskallat ikään kuin hyväksyä sitä, että jos sitä negatiivista ja sitä kritiikkiä tulee ja sitä varmasti paljon tuleekin aina ihmisiltä.
Joo.
Niin paljon...
Mä olen jotenkin vapautunut. Laurin kautta mä oon niin kuin oppinut siihen, että mun tarvii olla aito, rehellinen oma itteni.
Mm.
Ja jos ei se riitä jollekin, niin antaa olla. Ei tarvi riittää. Että pikkuhiljaa oppinut semmoista. Totta kai se satuttaa aina, kun kuulee sitten jotain. Ja varsinkin näe, että just se, että kun oot joskus tehnyt syntiä, niin sitten sä oot niinku syntinen niiden joidenkin ihmisten silmissä koko niinku loppuelämän, vaikka Jumala on antanut anteeksi.
Mm.
Ja Jeesukselle kuulun ja pyhä henki on minussa ja kaikki, mutta kun se ei kelpaa joille ihmisille, ei kun on niin itse olevinaan täydellisiä ja mua ärsyttää se, tekisi meille kuin huutaa.
Joo, no, mutta sä voitkin huutaa, ota mikrofoni joskus käteen, minä joo. Olen armanet! Jeesuksen nimessä te ette voi enää kivittää. Mä tiedän
tuon. Kyykäärmeet ja sikin oot hiljaa.
Käärmeet makkakaa siellä. Ja se on niin kuin, mä oon tajunnut sen, se miksi mä oon niin kuin tykännyt susta ja teidän työstä on just se, kun mä niin kuin, että ne ihmiset, jotka on saanut paljon anteeksi, ne antaa paljon anteeksi. Se, että eihän tää maailma niin kuin siedä armoa.
Ei.
Siis sehän saa raivo hulluun tilan. Taas se jippu menee naimisiin. Siellä se huora. Siellä se menee taas onnen kukkuloilla. Niin kuin, että kun me mentiin Markon kanssa naimisiin, niin se niin kuin raivon määrä, niin kuin mä tiedän joissakin ihmisissä, en tietenkään läheisissä ja ystävissä ja ihanissa, kenen kanssa millä on vaan väliä.
Niin.
Mutta mä tiedän tietyssä kontekstissa, että ei enää tolle tuhlaajalle mitään. Että se ei ansaitse mitään, että se on ryssinyt jo 3 avioliittoa ja se on tunkenut itseään tuolla ja se on aina mukaa. Ja, et, niin se aiheuttaa sellaisen raivoreaktion.
Joo, koska ihmisessä. Se on niin kuin joidenkin mielestä väärin, että jollakin voi mennä niin kuin hyvin ja Jumala voi siunata kaikesta
niin se
huolimatta.
Ansaitse sitä.
Juuri näin.
Niin.
Ja mulle Jumala lupasi joskus silloin, just kun oli pahimmat just semmoiset, kun meillä oli Laurin kanssakin tämä alkuvaihe, kun ruvettiin seurustelemaan ja kaikki, niin sitten se paskan määrä oli vakio. Että se oli niinku tosi semmoista.
Oliko
niin,
mitä siinä?
Sitten Jumala alkoi niinku puhumaan ja sanoi, että jokaista pahaa kieltä, mikä käy teitä vastaan, niin minä tulen niinku siunaamaan teitä siitä
vahvistamaan.
Joo. Ja me ollaan saatu kokea sitä. Että Jumala on niin ihmeellisesti siunannut. Me voitaisiin kirjoittaa siitäkin kirja vaan niistä asioista, miten Jumala on vastannut meille ja siunannut meitä. Ja
ehkä kirjoitattekin.
Ehkä me kirjoitetaan kyllä yhteinenkin kirja.
Niin, mä luulen, että se kirja voi olla niin kuin hirveän tärkeä olisi tarina niin kuin siitä, että mitä sä sanoit, että sä haluat tähän ohjelmaan sen laulun. Niin, rikkinäiset rakastaa, että siinä on jotain semmoista niin suurta voimaa, kun 2 särkynyttä niin kuin menee yhteen ja tässäkin tietysti teitäkin ympäröinyt. Julkisuus monin tavoin, Laten oma historia ja sitten tulee siihen se rakkaus, mikä näkyy teidän välillä. Niin se aiheuttaa niinku semmoisen niinku, totta kai myös kateuden.
Niin.
Se on myös kateuden, koska jokainen haluaa niinku kokea jotain. Voi kun mäkin saisin ikään kuin tulla rikkinäisenä rakastetuksi.
Joo. Ja että ne ei ole itse uskaltanut tehdä jotain semmoisia radikaaleja päätöksiä elämässä, niin sitten se niinku kääntyy jotakin katkeruudeksi, kun muilla menee sitten. Hyvin, vaikka he eivät olisi ansainneet semmoista.
Niin, nimenomaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaan. Vieraana on Mia Johansson. Miten sä oot pystynyt itses armahtamaan, kun sus on se kiltin tytön syndrooma kuitenkin elossa edelleen. Se näkyy sellaisena sulosena pienenä tyttönä siellä sun sisimmässä, niin miten... Tuntuuko, että sä oot sit itsellesi kuitenkin saanut sovun niin kuin oman menneisyyden ja itsesi kanssa?
Aika hyvin. Et mulla välillä tulee semmoisia niin kuin joku tietty jakso. Just se, että kun on tosi väsynyt ja sitten on joku sanonut jotakin, aika tosi typerää, niin kuin hävettää se ihmisen puolesta, että se on edes mennyt tuommoista sanomaa. Niin kyllä se hetkeksi vie niin kuin niin. Ja sitten mä oon niin kuin, että ei Jumala, että nyt mä, niin kuin, mä luovutan. Että mä en. Et jos en mä kelpaa, niin mä luovutan. Ja sitten yhtäkkiä siihen tulee tiedätkö, se pyhä henki. Hoitaa taas sua ja sanoo, että nyt kuule Mia, nouse ylös, nosta pääs, että minä johdatan ja menen rohkeasti. Sitten se on vaan pakko totella sitä pyhän hengen ääntä, että mä en suostu lannistumaan.
Niin, että mulla on oikeus olla rakastettu ja ottaa vastaan se on. Just sellaisena kuin mä oon. Ja ehkä sulla sitten kanssa se armotus tuossa työssä niin on just sitä, että sä pystyt sitten antaa muille ihmisille sitä nimenomaan sitä, ehkä sitä rakastetuksi tulemisen kokemusta.
Mullehan tulee tosi paljon naisilta just viestejä, yksityisviestiä ja sitten yksikin oli semmoinen, että hänelle oli sanottu, että sä oot liian syntinen tänne meidän seurakuntaan. Ja tiedätkö sä, kun mä luin sen, niin arvaa itkinkö mä.
Mm-hmm.
Kuka voi sanoa toiselle, että sä oot liian syntinen tähän seurakuntaan? Mun mielestä se ihminen on väärä siinä seurakunnassa, joka menee tuommoista sanomaan jollekin.
Tähänhän tämä munkin seurakuntakriisi, että eihän mä nyt voin mä mennä seurakuntaan, mutta mä en jaksa vaan niitä tuhahteluja, niin mä jätän mieluummin menemättä. Että mulla on hyvin yksinkertainen seurakunta ja se on lähinnä tuon nykyisen aviomieheni kanssa iltaisin ja me katsotaan jotain noita Jumalan palveluksia tuolta netistä tai jostakin ja siinä sitten kaistaa, että ei me viittitä mihinkään ruveta menemään.
Mä menen kaikesta huolimatta ja nyt me tällä hetkellä kuulutaan tuonne Tampereen vapaakirkkoon ja se on ollut semmoinen seurakunta, mihin, että kun mä joskus sinne soitin ja sanoin, että täällä tulee kuule tämmöinen rikkinäinen ihminen, että mä tuun vaan kuluttamaan sinne takapenkkiä, niin sitten tämä pastori sanoi, että tervetuloa tänne muidenkin syntisten joukkoon.
Mm.
Siitä mä niin kuin tiesin, että tämä on mun koti.
Joo. Asutteko te Tampereella?
Asutaan, joo.
Joo, niin sieltä asti, kun tulit sitten tänne ohjelmaan. Voi ku kiva. Mulla liittyy kyllä Tampereeseen ihan kauheita muistoja, mutta on joo, mutta se ei liity oikeastaan nyt tuohon seurakuntaan. Että siellä on varmaan ne mun pohjakosketukset siellä Nokian mielisairaalassa silloin Pitkäniemessä silloin 12 vuotta sitten. Niin aina kun tulee Tampere puheeksi, niin tulee se, että no sieltä armosta ollaan tässä tänä päivänä. Joo, tässä vielä jäin miettimään, monia asioita on herännyt, mutta ehkä tarttuisin tuohon vankilaan, eli tuohon vankilatyöhön. Mähän olen joskus itse haaveillut, olen enemmänkin noiden vankilamiesten kanssa ollut niin kuin tekemisissä noin niin kuin intiimisti, mutta en ole evankelioinut siellä. Ja itse asiassa mä päätin joskus, että mua ei ole kutsuttu vankilatyöhön sen takia, että mä en halua olla missään tekemisessä vankilassa istuvia, että mä hyvin nopeasti sotken niin kuin lihallisen ja hengellisen keskenään, että parempi, että mä en niin kuin tee sitä työtä, kaikki ei ole sitä varten, niin miten se lähti liikkeelle? Lähtikö se nimenomaan, kun te Laten kanssa menitte kimppaan, niin siitä sitten avautui niitä sulle myös sinne ovet vai miten sä oot lähtenyt siitä kutsumusta kohden?
Siinä kävi sillä lailla, että mä 15 vuotta jouduin siitä, kun mä tulin uskoon ja taivaanisä rupesi puhumaan tästä työstä. 15 vuotta piti odottaa, että mä olin diakonia harjoittelussa. Ja sitten tämä diakoni kysyi, että Mia, hei, että lähtisitkö mun kanssa vankilaa pitämään niinku tilaisuutta? Ja mä olin heti, että tietenkin lähden. Ja mentiin sitten Kylmäkosken vankila. Siellä oli tietenkin miesvankeja, mutta mulla jotenkin niin kuin innosti se, kun mä tajusin, että ne oli tosi kiinnostuneita uskoasioista ja kaikesta. Ja mulla oli taas sitten Jumala kutsu ehkä mut sen takia vankilatyöhön, koska hän tiesi, että mä puhun heille niin kuin äiti tai niin kuin sisko.
Niin ja kun sulla on niin vahva toi äitiys ikään kuin identiteetissä, tuommoinen niin kuin neljän lapsen äiti ja se, sus on vahva semmoinen äidillinen.
Joo, että mä niin kuin näin ne miesvangitkin ihan vaan niin kuin, että ei vitsi viekään, mä voisin olla ton äiti.
Ja ne on äidittömiä monet, että siinä on se äitihaava.
Joo, että se oli niin kuin se mun juttu. Ja tosiaan 2016 marraskuussa menin ensimmäisen kerran vierailulle ja sitten menin joskus yhdessä seurakunnan tilaisuudessa innoissani kertomaan, että kävin vankilassa ja oli mahtavaa. Menisin heti uudestaan, jos vaan pääsisin, niin no siellä istui yksi vankila, lähetti sitten kuuntelemassa ja vaihdettiin yhteystietoja ja sitten aloin hänen tiimin kanssa sitten käymään. Käytiin monta vuotta siellä, kunnes sitten tuli korona, niin sen jälkeen sinne sulkeutui sitten ne ovet 2020. Tammikuussa mä varmaan viimeisen kerran kävin sitten. Mutta siinä keväänä mä sitten tutustuin tuohon Johanssonin Lateen ja
hänen kanssaan yhdessä. Tässä sitten yhteisessä työssä sitten jotenkin, oliko?
Ei, kun ei. Me oltiin Ideaparkissa. Mä menin Ideaparkkiin, mun piti käydä Prismassa kaupassa ja sitten mulla oli hirveä nälkä. Mä ajattelin, että mä juon tuosta smoothie näkkiä ennen kuin mä menen kauppaan. Ja no sitten se Lauri tuli siihen samaan smoothie-baariin. Ja mä tunnistin hänet tietenkin, kun mä oon kaikki telkkarista, kaikki mahdolliset vankiladokkarit ja kaikki ohjelmat kattonut. Niin sitten mä kysyin häneltä, että ootko sä se Johanssonin Late? Ja hän sitten sanoi, että olen. Ja Nyt hän väittää sitten itse, että se jatkuu sillä, että hän sanoi, että kohta oot sinäkin.
Ai!
Mutta se on semmoinen hänen versio. Että oikeasti alun perin oli tarkoitus, sitten hän innostui, kun hän kuuli, että mä oon vankila lähettiin, niin hän sanoi, että tuu siihen meidän ohjelmaan. Meillä on alkanut just semmoinen
ex-kriminaalis-ohjelma.
En oli just niin kuin sinä keväänä alkanut, niin että tuu sinne vieraaksi. Sitten hän antoi puhelinnumeroja. Sitten me ruvettiin viestittelemään ja minä tietenkin yritin pitkän aikaa olla kaverina vaan, mutta sydän sanoi muuta.
Niin, siinä tapahtui sitten semmoinen niin, niin sanotusti rakastuminen ensisilmäyksellä.
Kyllä.
Joo, mutta yleensä se on niin, se ei tapahdu muuten. Mä sanon ihan suoraan, että se tapahtuu tai ei tapahdu.
Niin.
Eli ihan, me ollaan muuten katsottu, tulee pakko ihan huumorin taas tähän väliin, kun ollaan katsottu ensitreffit alttarilla. Niin se on niin kauhea konsepti siinä, että ne yrittää väkisin aina rakastua siinä. Niin mä oon ollut ihan ahdistunut, kun eihän nyt ole ihmisiä laittaa yhteen. Ja sitten ne, sen jälkeen, kun ne naimisiin, ne rupeaa miettimään, että rakastanko mä. Sitten niistä tuu kahvilla aina silleen, että mä ehkä haluaisin tuntea, mutta mä en tunne mitään. Mä ei.
Joo. Ihan väärä järjestys. Että olisivat edes sen 5 viikkoa ensin, niin kun tutustuisi ja sitten päättäisi, että meneekö ne.
Aika mielenkiintoista. Joo. Mutta miten sä oot kokenut tämän kun sä oot siellä vankilassa, oot sä nyt kauan kiertänyt, mitä se on niin käytännössä kestänyt tämä, että onko se nyt säännöllistä käyttö koko ajan kiertämässä eri, ainakin mä oon nyt huomannut sun päivityksistä, että te ootte usein eri vankiloissa jo. Ja joo, Suomessa paljon niitä ei ole.
Ei, mutta nykyään, niin kuin Lauri pitää vielä ottaa niin kuin ensi kesäkuuhun asti, ennen kuin hän pääsee sitten niin kuin pitämään tilaisuuksia.
Että aivan,
hänellä on se 5 vuoden karenssi, mutta me ollaan käyty niin kuin yksityisesti tapaamassa vankeja. Ihan niin kuin tavallisilla vierailuajoilla. Ja
millaisia keskusteluja ne on? Millaisia kohtaamisia? Miten Jumala toimii näissä tilanteissa?
Meillä on sillä lailla, että me niin kuin autetaan niitä vankeja, jotka haluaa olla viimeistä kertaa lusimassa. Että jos ne vähäkään vielä niin kuin syyttää yhteiskuntaa ja Kelaa ja kaikkea muuta, niin ne ei ole sitten vielä niin kuin valmiita siihen. Mutta sitten nämä vangit, jotka on jo niin, kuin niin valmiita, että he myöntää, että he on tehnyt väärin ja he haluaa muutosta elämään, niin heitä me tuetaan sitten vaikka, mennään vaikka sitten portille vastaan, kun vapautuvat ja viedään sitten jonnekin, mihin heille on sovittu sitten, mihin ne menee. Et ne on mahtavia kohtaamisia. Mun mielestä parhaat on ollut niitä, kun, tai jotenkin niin pahimpia, mutta sitten kumminkin parhaimpia, että kun jotkut on sanonut, että kukaan muu ei ole heitä käynyt katsomassa. He on ollut monta vuotta kiinni, kukaan ei ole käynyt katsomassa. Ja yksikin sitten sanoi, että kun te lähditte siitä pois, niin hänellä tuli itku. Että ne on niinku semmoisia, että sitten tulee niinku itselle se, että on niinku tärkeää, että Jumala haluaa, että me tehdään tätä. Mm. Ja sitten on kiva, kun nämä joku tyypit, joita ollaan muutaman kerran käyty katsomassa ja sitten joskus saadaan vielä ne raamattu, niin nyt kun ne soitteleekin sitten, niin sitten ne toivottaa sieltä, että siunausta. Mm. Onhan se hienoa.
On.
Että vaikka me ei mennä niinku sillai, me ei mennä käännyttämään, mutta se, että ne tietää, kaikki tietää, että Lauri on uskossa, joka haluaa, että me tullaan käymään, niin kyllä niillä on se kaipuu siellä jo olemassa.
Niin, ja te käytte kertomassa sen oman kokemuksen, rakastetuksi tulemisen kokemuksen ja sen armon löytymisen, että ei se mitään käännytys ketään ei, auta yleisesti.
Ei, ja se ei ole meidän juttu, että me uskotaan, että Jumala käännyttää, kenet tahtoo, niin kuin Jumala kutsuu, Jumala vetää puoleensa, ja me ollaan vaan sitten semmoisia välikappaleita siinä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana Mia Johansson. Onko tämä rakkaus, missä sä nyt elät, niin ootko sä vihdoin nyt löytänyt paikan myös inhimillisesti katsottuna, ei pelkästään Jumala-eheyttäjänä, vaan myös pystyy tunnustamaan sen, että Jumala käyttää myös toista ihmistä, että me voitaisiin parantua. Mitä sä ajattelet tästä ajatuksesta, että tässä rakkaudessa ja hyväksynnässä, missä sä nyt tässä avioliitossa elät, niin sä saat olla se Mia, kuka sä oot?
Nyt mä ensimmäistä kertaa koen, niin kuin, että mä riitän. Ja välillä niin kuin on pitänyt oikeasti niin kuin miettiä ihmetellä, miten joku voi noin paljon mua rakastaa. Ja kaikkea, niin kuin, että se, että mä voin olla keskeneräinen ja välillä tuntuu, niin kuin, että mä oon tosi ärsyttäväkin välillä. Ja kaikkea silti toinen on vaan, niin kuin, että ei kun sä oot just hyvä. Ja onhan se outoa.
Siis se on ihan, voi sanoa omasta kokemuksestaan, että sitä on kuitenkin tottunut hylkäämiseen ensisijassa.
Joo.
Siihen, että kaikki musta täytyy jotenkin muuttua, eheytyä, siis tulla kelpaavaksi. Joo. Ensin.
Mutta nyt saa olla oma itteensä ja
kaikin
se, mihin
tavoin
mä oon koko ajan niin kuin pyrkinytkin, ihan jo aikaisemminkin yrittänyt sitä, mutta nyt se jotenkin tulee niin kuin luonnostaan, että mä saan vaan olla
niin.
Tämä kelpaa.
Niin, että sua rakastetaan sinuna. Sun ei tarvitse lukea sinua egyptiläistä ollaksesi arvokas. Tai mun ei tarvitse laittaa joka päivä jakkutakkia ja olla hieno evankelista ja kertoa hienoja teologisia, dogmaattisia analyysejä. Ja mun Marko sanoikin mulla aina, että älä laita sitä tohtorin väitöshattua päähän, että kyllä riität ihan sellaisena. Että siis onko tohtori taas käymässä? Kun sä aina meinaa puskista. Haluaisin sanoa tämän diagnostiikan kautta. Joo, kiitos. Rakastaa se sitäkin, mutta se sanoo, että saat olla ihan niin kuin se, kuka sä oot. Ja se on tosi uutta. Ja se on vahvaa ja erityistä, että se ihminen saa kokea sitä. Mitä sä ajattelet sellaisesta ajatuksesta, että kristillisissä piireissähän paljon sanotaan tätä, että ihminen ei voi toista eheyttää. Mulla on siihen kysyneen pieni vasta-argumentti.
Mm. Kyllä voi olla vahvistamassa. Mitä Jumala haluaa tehdä meissä, niin Jumala voi käyttää siihen toista ihmistäkin. Et Laurihan on semmoinen, että aina kun mulla tulee se itsesääli ja mä rupean mollaamaan itseäni, niin sitten sä sanot, älä hauku mun vaimoa.
Ihana.
Sitten mä muistan, että ai niin, mä en saanut puhua tuolla itsestäni.
Joo.
Mä jostain luinkin Facebookissa, oli joku, että jos puhuisi niin kuin yhtä rumasti jollekin kaverille, kun puhuu itsellensä, niin mulla ei olisi yhtään kaveria.
Niin näinhän se on, että se on niin järkyttävä se ihan kuin sisäinen kieli, mitä sä käytät itseäsi, se kritiikki. Mm. Ja kyllä sustakin niin kuin sen näkee sillä tavalla, että sä oot vaativa itseäsi kohtaan. Tästähän saisi toisen ohjelman, kun lähettäisiin tuohon, että millainen äiti sä oot sitten ollut, kun sulla on ollut niin paljon sitä taipumusta ikään kuin olla täydellinen. No vähän pakko kysyä, että oot sä armollinen äiti itsellesi ja oot pystynyt hyväksyä sen epätäydellisyyden äitinä vai kuinka paljon se on niin kuin nämä, kun sä oot yksin kasvattanut ja kantanut kaiken vastuun, niin millaista se on ollut?
Totta kai on tullut välillä semmoisia niin kuin huono äitihetkiä, että on ajatellut niin kuin, että vitsi viekö, että mun olisi pitänyt pystyä parempaan. Mutta sitten kun katsoo näitä mun lapsia ja mun lapsenlapsiakin ja kaikkea.
Ei, sulla on semmosiakin.
On.
No niin.
Joo. Niin sitten on niinku ihana nähdä niinku se, että ei vitsi viekö, että onneksi mä annoin sitä aikaa silloin, kun lapset oli pieniä. Ja mä olin kotiäitinä ja aina järjestin työasiatkin niin, että mä tosi paljon pystyin olemaan mun lasten kanssa. Niin kyllä se niinku palkitsee sitten nyt niinku jälkeenpäin, että vaikka en ole ollut täydellinen äiti, olen tehnyt tosi paljon virheitä ja lapset jopa muistaa mut semmosena, että mä olin maailman paras ostamaan paskimmat lahjat.
Mitä sä sit ostit?
No mun yksi tyttö tykkäsi kauheasti eläimistä ja hän sai joululahjaksi tiikeri DVD ja hän oli tosi raivoissa.
Hei, kiitos Mia, että tulit vieraaksi. Me oltaisiin voitu jatkaa tästä ehkä. Täytyy mennä ehkä kahville joskus,
niin
voidaan jatkaa sitten eheyttämiskeskusteluja ja mietiskelyjä enemmän, mutta tämän verran me saatiin tähän eetteriin aikaiseksi. Paljon jäi varmasti sanomatta ja tietämät, kun tämä lähetysaika on mitä, mutta kiitos, että sä tulit. Sulla oli tosiaan tämä Eve ja Ossihan on mun lempi kanssa.
Joo,
mä rakastan Eve ja Ossia ja musta ne on, aina kun ne avaa suunsa, mä alan itkeä.
No meillä oli tämä kanssa, että oltiin Mikaelin kirkossa ja kuultiin eka kertaa niitä ja sitten ne ensimmäisenä aloitti tällä rikkinäiset kastaa ja arvaa, ketkä siellä eturivissä istuivat
siis ja itki. Se on just näin. Siinä menee niinku viikaten läpi sielun, että lähetetään terveisiä jälleen Evelle ja Ossille ja kuunnellaan loppuun Mia Johanssonin toiveesta. Rikkinäiset rakastaa. Upea biisi.
Sä oot uupunut ja innoton, mulla on tuhat ideaa. Käy viima kautta kaksion, kun malttamaton murjottaa. Sellaistakin sattuu, kun rikkinäiset rakastaa. Ja mitä siitä tuliskaan, jos ne ei osais armahtaa. Ajatukset toisaalla, taas kun sun ois asiaa. Ja pettymys sun kasvoilla, kun et mun huomiota saa. Sellaistakin sattuu, kun rikkinäiset rakastaa. Ja mitä siitä tuliskaan, jos ne ei osais armahtaa. Siitä tuli. niskaan, jos ne ei osais arvahtaa.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.